ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
Isso porque disseram àqueles que desprezam o que Allah revelou, os judeus de Madina, vamos obedecer-vos em parte do que foi revelado. Mas Allah conhece os seus segredos.